Her begynder Gamla Stan Morne af Lars Bill Lundholm, indlæst af Mikkel Bay Mortensen for AV Forlaget. Bogen indledes med følgende citat og dedikation. Salig længsel. Ingen afstand kan dig hæmme, intet bånd du mere kender, og til sidst antændt af lyset, som en sommerfugl du brænder. Goethe. Oversat af Emil Aarestrup. Til min bror Jan, hestemand og inspirator. Kapitel 1. Skuespilleren Peter Branting kørte sin sølvfarvede Mercedes ind mod Stockholm fra Fagerdala på Värmdö, hvor hans sommerhus lå. Ja, egentlig et sommerhus var det vel ikke, snarere et hvidt arkitekttegnet murstenshus, kastet som en terning på en klippeafsats. Her sidst på vinteren, hvor isen stadig lå, kunne skøjteløberne se op mod klippeafsatsen og undre sig over det dramatiske syn, for det så næsten ud, som om huset var ved at tippe og falde i havet. Især når det sneede, og husets hvidhed blandede sig med den faldende sne, og man ikke rigtig kunne se, om det var et hus eller en luftspejling, for det var kun fra en bestemt vinkel ude fra isen, man kunne se omridset. Så forsvandt det pludselig, når skøjteløberne var nået et par hundrede meter længere frem. Peter Branting kunne godt lide at løbe på skøjter. Det mindede ham om hans barndom, om en tid, hvor alt forekom langt vigtigere, hvor alt syntes at have større proportioner. Han kunne også godt lide lyden af langrendsskøjterne, en slags hvinende skrig parret med den skrabende lyd mod isen. En lyd, der åndede af kraft og fremadrettet bevægelse, og som efter en stund, når rytmen havde indfundet sig, lød næsten som musik. Indimellem kunne skøjteløberne også se Peter Branting stå ved det store panoramavindue med håndfladerne og panden trykket mod den kolde rude og stirre ud over fjorden. Han stod som forstenet eller i trance, og kun han selv vidste, hvad der var årsag til denne stilling. Så skuttede han sig, hentede en flaske spiritus og drak dygtigt for at komme ned på bunden, som han kaldte det. Ned til et sted, hvor han følte sig skrupelløs og urimelig. Ned til et mørkt og farligt sted, som kun han selv havde adgang til, og hvor han lod sine tanker få helt frit løb, hvor skræmmende de end måtte være. Og skræmmende var de. Det vidste han. Og mest skræmmende var disse nye tanker og følelser, der var dukket op for et års tid siden, og som var ved at tage livet af ham. De sidste dage ude på isen, og af og til inde i huset, havde han følt sig jagtaget. Det var ikke nogen uvant følelse, og desuden var den næsten altid berettiget. Der var journalister og fotografer, der forfulgte ham, men før eller siden gav de sig til kende, tog et billede eller konfronterede ham med et eller andet spørgsmål. Men denne gang var det som en skygge, der kun fandtes i periferien. Ingen nærmede sig ham. Alt foregik ud af øjenkrogen. Nogen stod på nabogrunden. En mørk skikkelse og betragtede hans hus. Nogen passerede ham i stor afstand på skøjter, når han vandrede på isen for at tænke. Måske var det indbildning. Men Peter Branting havde udviklet en sjette sans, når det galt forfølgere, og han var helt sikker på, at han ikke tog fejl. Han havde dog ikke sinde at bekymre sig om det, skønt det indgød ham en vag følelse af uro. Peter Branting pressede speederen ned, så bilen accelererede. Den skred en smule i den bløde sne, men Branting var en øget bilist og rettede hurtigt bilen op. Tømmermændene og angsten føltes stadig nærværende. Det kostede at møde sine dæmoner, men han havde alligevel truffet den rette beslutning om, hvorledes han skulle forholde sig, og det var der altid noget. Han var træt, men det var en mental træthed, der ville forsvinde, når alt var afklaret, når krudtrøgen lagde sig. Han kastede et hurtigt blik i bakspejlet og så en lille rød Toyota, der havde hængt ved ham, siden han drejede ud fra sin grund. Han satte helt bevidst farten ned, og den bagvedliggende bil var tvunget til at køre udenom ham. Branting forsøgte at få et glimt af føreren, men denne havde en strikhue trukket helt ned i panden og vendte ansigtet bort, da han overhalede Brantings Mercedes. Branting fortsatte efter Toyotaen et stykke tid, men den drejede pludselig ned ad en sidevej og var så forsvundet. En halv snes kilometer senere kiggede han atter i bakspejlet, og langt bagud mente han at kunne se en lille rød bil, der kæmpede sig frem i snesjappet på Værmdøvejen omkring Fiskertorpet. Men der var mange biler på vejen ind mod byen, og i det sene eftermiddagslys begyndte alle biler at antage samme farve. Desuden var det måske noget, han havde bildt sig ind. Der var mange røde biler, der kørte denne vej. Han rettede på bakspejlet, så han så sig selv. Han syntes, poserne under øjnene var blevet mørkere, men det gjorde på den anden side hans øjne så meget lysere. Han skar en grimasse af sit eget spejlbillede. Peter Branting var ikke smuk på traditionel vis. Hans ansigt var på en eller anden måde gammeldags. Han så ud, som mænd gjorde i 40'erne. Lidt benet i ansigtet, lidt tunge øjenlåg og smal mund. Som en fodboldmålmand eller en jernbanearbejder, som man så i de gamle nyhedsreportager. Han var stor og bredskuldret, hvilket ikke gjorde sig specielt godt på film, hvor små mænd kommer mere til deres ret. En Pacino eller en De Niro. Men han havde et par isblå øjne, der i høj grad havde været skyld i hans succes. Øjne, der mindede om en arktisk slædehunds. Han var ved et tilfælde blevet prøvet filmet til en rolle som politimand med psykopatiske træk. Instruktøren havde straks indset, at Peter Branting var manden til jobbet. Hans kolde, næsten tomme øjne passede perfekt til rollen. Anmeldelserne var lunkne, og publikum ikke særskilt begejstret. Hans skuespillerkarriere var måske endt der, eftersom filmen blot var endnu en politifilm mellem alle de andre. Men pludselig fik filmselskabet tyske penge ind i produktionen, og det blev besluttet, at der skulle laves endnu 10 film med Peter Branting som den ondskabsfulde politimand, og med option på 10 mere. De skulle ikke alle være biograffilm. Nogle var beregnet direkte til tv,